Shouting all about, will someone tear these two apart? This is a factory, not a circus. Now come on, ladies, settle down. I run a business of repute. I am the mayor of this town. I look to you to sort this out and be as patient as you can.
Now someone say how this began.
At the end of the day, she's the one who began it. There's a kid that she's hiding in some little town. There's a man she has to pay. You can guess how she picks up the extra. You can bet she's earning her keep sleeping around. And the boss wouldn't like it.
It is true there's a child, and the child is my daughter. And her father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that?
At the end of the day, she'll be nothing but trouble.
Bitch could bite, I might have known the carrot claws, I might have guessed your little secret. Ah, yes, the virtuous Fontaine, who keeps herself so pure and clean, you'd be the cause, I had no doubt, of any trouble here about. You play a virgin in the light, but need no urging in the night.
She's been laughing at you while she's having her men.
She'll be nothing but trouble again and again.
You must sack her
today.
Right, my girls. On your way!
Εδώ είμαστε. Διαβάζω απόσπασμα από την εισαγωγή του πρωτοχρονιάτικου μηνύματος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Να κάνουμε, λέει, το 2024 έτος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίδας. Κοινοτοπίες θα πεις. Ναι. Αλλά τι να πεις, εκπροσωπώντας έναν οργανισμό που όλο και πιο κοινότοπος είναι. Σκεφτείτε μόνο ότι ο ΟΗΕ καταδικάζει τους πολέμους, καλώς. Αλλά για να βγάλει ψήφισμα ξεκάθαρα εναντίον φερρυπίν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν μπορεί. Γιατί η Ρωσία είναι ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και θα βάλει βέτο? Ασφαλώς όχι. Μάλλον θα βάλει βέτο για να μην βγει κάποιο ψήφισμα. Γι' αυτό και άλλα πολλά τα μηνύματα του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τρελαίνουν. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά. Με υγεία σε έναν κόσμο με λιγότερη βία, αδικία και αποκλεισμούς, με περισσότερη κατανόηση, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και συμπερίληψη. Είναι Τρίτη σήμερα, του Ιανουαρίου του 2024, η δεύτερη ημέρα, η μέρα κατά την οποία δυστυχώς ο μεγάλος σεισμός των 7,6 Ρίχτερ χθες στη Ιαπωνία σκότωσε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, πιθανότατα θα αυξηθεί ο αριθμός, προκαλώντας μεγάλες ζημίες σε κτίρια και τσουνάμι. Το ευτύχημα είναι ότι λειτουργήσε άψογα το σύστημα προειδοποίησης. Με 7,6 Ρίχτερ σε άλλες χώρες μπορεί να είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς. 58.000 είχαμε πριν από περίπου ένα χρόνο στην Τουρκία από σεισμό 7,8 Ρίχτερ. Επίσης η νέα χρονιά βρίσκει ενεργά δυστυχώς τα δύο μεγάλα πολεμικά μέτωπα και μάλιστα πολύ κοντά σε εμάς. Σήμερα μπήκαμε στην 88η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αναμένει ότι η σύγκρουση στη Γάζα θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2024. Σε ένα μήνυμα για το νέο έτος, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων είπε ότι οι αναπτύξεις στρατευμάτων προσαρμόζονται για παρατεταμένες μάχες καθ' όλη τη διάρκεια του νέου έτους. Περίπου 21.000, κοντά στους 22.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται πλήρως από τη Χαμάς. Η τελευταία ενημέρωση ανέφερε ότι 56.697 άνθρωποι στη Γάζα τραυματίστηκαν την ίδια περίοδο. Στους αριθμούς περιλαμβάνονται 156 νεκροί και 246 τραυματίες τις τελευταίες 24 ώρες μόνο, πρόσθεσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τις τελευταίες αναφορές στο πεδίο της μάχης. Ο πόλεμος ξεκίνησε εξαιτίας μιας άνευ προηγουμένου διασυνοριακής επίθεσης ενόπλων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία επίθεση σφαγιάστηκαν 1.200 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και υπερήλικες, και περίπου 240 κρατήθηκαν όμοιροι. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 678 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι τα εξής. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα εντείνουν τα χτυπήματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία μετά από μια άνευ προηγουμένου ουκρανική επίθεση το Σαββατοκύριακο στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ. Ο αριθμός των νεκρών μετά τις επιδρομές της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ έχει αυξηθεί στους 25, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Η επίθεση το Σάββατο έγινε αφότου η Μόσχα είχε εξαπολέσει μεγάλης κλίμακας επίθεση σε πόλεις της Ουκρανίας την Παρασκευή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι είπε στο Economist ότι η εντύπωση πως η Ρωσία κερδίζει ως τώρα τον σχεδόν διετή πόλεμο είναι άτοπη και λέγεται για δημιουργία εντυπώσεων. στα δικά μας εδώ, εάν πω ότι πράγματι η κίνηση στην αγορά από υπεραγορές, μανάβικα, κρεοπολία, φούρνοι, κάβες, εμπορικά καταστήματα, ρούχων, παπουτσιών, οικιακών συσκευών, βενζινάδικα κτλ. Κτλ. Θέλει κάτι να μας πει, πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ, είναι συνεχίστε να γκρινιάζετε για την ακρίβεια. Και κάπου μέσα σε όλη αυτή την κίνηση που προσωπικά, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η κίνηση, ειδικά στις γιορτές, νομίζω πως είδα κάπου, μάλλον δεν πρέπει να είμαι καλά, τον Wolfgang Schäuble να στέκεται σε μια γωνιά, να χαμογελά πικρά και να ψιθυρίζει: «Δεν σας τα έλεγα, μωρέ, εγώ, ότι ξοδεύετε παραπάνω από όσα έχετε και ότι όταν έρθει ο λογαριασμός θα κλαίτε πάλι και θα βρίζετε εμένα». Για την πολιτική επικαιρότητα ξεκλέβω και υιοθετώ πλήρως την εισαγωγή από το άρθρο του Δημήτρη Ευθυμάκη στο Πρόταγκον με τίτλο «Στην ουρά για την Ευρωβουλή». Οι αρχηγοί πρέπει να διαλέξουν ποιους θα βάλουν στα ψηφοδέλτια τους. Αν βάλουν έναν σοβαρό άνθρωπο που σίγουρα θα προσφέρει στην Ευρώπη και δίπλα του ένα τενεκέ που τον ξέρει όλη η Ελλάδα από την τηλεόραση, ο τενεκές θα κερδίσει. Και μη μου λέτε για δημοκρατίες, για λάνθαστα λαϊκά αισθητήρια και για τα τι αυτά, γιατί θα βάλω τα γέλια. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαραγιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι υπεύθυνες για την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούς είναι στην επικοινωνία με ακροατές και ακροάτριες. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με την εισαγωγή από το καταπληκτικό musical Les Misérables. Μιλάω για την παράσταση που ξεκίνησε στο Λονδίνο το 1985. Η εισαγωγή ήταν «At the end of the day», «Στο τέλος της ημέρας», λέει, «Είσαι απλώς ένα χρόνο πιο μεγάλος», τίποτα άλλο. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και σήμερα και που ακούτε τώρα είναι από ένα μουσικό σύνολο που λέγεται «Εμπνευσμένα έγχορδα» και ο τίτλος είναι «Fear Not», μη φοβάσαι καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, 21 λεπτά μετά τις 9, και εδώ αρχίζει η ενημερωτική μας περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου και καλεσμένος μου εδώ στο στούντιο, και έχω πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό, είναι ο Μάκης Προβατάς, παραλίγο να πω ψωμιάδης.
Καλά, εντάξει. Όχι, δεν θα ήταν άσχημο.
Δημοσιογράφος. Δεν λέω άλλους τίτλους, αυτός αρκεί. Έχω πολλούς τίτλους που μπορώ να αραδιάσω. Καλό ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της Νέας Χρονιάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, Μάκη.
Θεωρώ την εκπομπή σου μαζί... Θα το πω, μαζί με τον Παύλο Τσίμα, τις δύο πιο ωραίες εκπομπές στο ελληνικό ραδιόφωνο.
Έλα.
Τώρα είμαι κανονικό. Περίμενε ένα δεύτερο.
Καλά, Παύλο, συγγνώμη. Εγώ ακούω φανατικά.
Με φώναξε να πω τη γνώμη μου για να πω τη γνώμη σου. Όχι, τη γνώμη. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα να κάνω ποδαρικό σε αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστώ μου και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά,
και όλα καλά. Καλή χρονιά. Άκουγα πριν που έλεγες επαιτίους, έχουμε 25 χρόνια ευρώ. Είναι ένας καλός αναστοχασμός. Πρώτη 99. Ναι, είναι ένας καλός αναστοχασμός να δούμε τι έχει γίνει, τι έχουμε κάνει εμείς και ως χώρα βέβαια και ως λαός με το ευρώ. Και 50 χρόνια μεταπολίτευση βέβαια, έτσι.
Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ καν πώς ήταν προ-ευρώ. Δηλαδή,
εννοείται. Εννοείται.
Η μετατροπή.
Επίσης, μου αρέσουν αυτοί που λένε εξής, με δραχμή αμέσως καλύτερα.
Ναι.
Το αμέσως, πρέπει να κάνω αμέσως, ναι. Με πολλά θαυμαστικά.
Πώς υποδεχόμαστε αυτή τη χρονιά λοιπόν, πώς είναι μια χρονιά που έχει δύο πολέμους που νομίζω ότι θα μας κρατήσουν κι άλλο, ναι. Οι Ισραηλοί λένε ότι θα βγάλουμε όλο, λέει, το 24.
Επειδή είχα πάει στο Ισραήλ για, πέντε μέρες με σκοπό αυτό, συζήτησα με και με αξιωματούχους και με πολύ κόσμο. Οι Ισραηλοί λένε δύο πράγματα. Αυτός ο πόλεμος δεν υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει αν δεν συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είμαι σίγουρος ότι εννοούν. Το δεύτερο θα καταλάβεις γιατί δεν το εννοούν. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να σταματήσει πριν εξαφανίσουμε και το τελευταίο εκατοστό από τα τούνελ. Τα υπόγεια τούνελ που έχει φτιάξει η Χαμάς. Και αυτό για δύο λόγους. Γιατί και είναι περισσότερα από όσα νόμιζαν. Έτσι κι αλλιώς η ανακοίνωση Χαμάς για 500 χιλιόμετρα μετά από μερικά χρόνια. Και αυτό που τους εξέπληξε ήταν πολύ πιο σοφιστικέ από όσο νόμιζαν τους Ισραηλινούς. Δηλαδή. Δεν ήταν κάτι λαγούμια που απλά βγάζαν από μέσα πυράβλους. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θέλουν ζωντανό ή νεκρό το Σινουά. Αυτόν ο οποίος για τους ακροατές που έκανε την επίθεση. Αυτό το σενάριο λίγο μπάζει, γιατί πες ότι φεύγει αυτός και πάει σε μια χώρα άλλη, σε μια τρίτη, σε οποιαδήποτε χώρα, στο Κατάρ. Τι θα κάνει, μέχρι να τον πιάσει.
Ποιος είναι ο Σινουέ?
Αυτός είναι ο αρχηγός της Χαμάς, του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς, είναι αυτός που οργάνωσε όλη την επίθεση. Αυτός είναι. Αν προσωποποιείται το κακό της τρομοκρατικής επίθεσης 7 Οκτωβρίου, είναι ο Σινουά. Ένας ασπρομάλης.
Όποιος έχει φύγει. Δεν ξέρουν ότι. Μπορεί να είναι και νεκρός.
Μισοί λένε ότι είναι ήδη. Δύσκολο να είναι νεκρός, θα τον προφυλάσσουν. Αλλά και γιατί έχει τον ύψο συμβολισμό και για, τους, και για αυτούς για τη Χαμάς. Υπάρχουν Ισραηλοί που πιστεύουν ότι είναι ακόμα στη Γάζα. Άλλοι λένε όχι. Ισραηλοί εννοώ από τους ανώτερους και ανώτατους.
Εσύ πού πήγες ακριβώς και πώς
πήγες? Πήγα στην Ιερουσαλήμ, πήγα στο Τελαβίβ, πήγα στο Κιμπούτς που είδαμε την επίθεση που έκανε η Χαμάς που τη βιντεοσκοπούσε. Πήγα στα χωριά εκεί τριγύρω, στο νοσοκομείο που δέχτηκε που είναι δίπλα ακριβώς στην επίθεση, που δέχτηκε όλους τους τραυματισμένους και τους νεκρούς έτσι, τις πρώτες ώρες. Και κυρίως μίλησα με πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Θα σου πω ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα τελειώσει πριν συμβούν αυτά τα δύο. Το ένα σίγουρα, έτσι, αυτό με τα υπόγεια, με τις υπόγειες.
Η εμπειρία αυτή θα αποτυπωθεί κάπου? Θα
την έγραψε ήδη για την Athens
την
Voice, πέρα από τα όποια λέμε στην τηλεόραση. Είναι, ξέρεις πόσο σκέφτηκα, Χρήστο μου, το σκέφτηκα ότι σε αυτή τη μία ζωή που μου έτυχε να ζήσω, από τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία να έχω άποψη από κοντά, για έναν πόλεμο που μας αφορά αφάνταστα, για να γυρίσω στο πρώτο, που λες, μας αφορά αφάνταστα. Και σαν χώρα, σαν περιοχή, μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά, ενώ δεν το περιμέναμε, ίσως και λίγο πιο πολύ από την Ουκρανία. Δεν το περιμέναμε, ενώ ότι λέγαμε ο πόλεμος της Ουκρανίας αλλάζει σελίδες, γράφει καινούργιες σελίδες στην παγκόσμια ιστορία. Αυτός γράφει σελίδες που μας αφορούν λίγο πιο πολύ, ενώ ως περιοχή. Και είπα ότι να πάω να το δω από κοντά. Και είναι ένας πόλεμος, δεν είναι ότι ξέρεις, στη Λατινική Αμερική, στα βάθη της Ασίας που λες. Μία που τον βλέπω, μία που τον ξεχνάω. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν τον ξεχνάς καθόλου.
Μάλιστα. Εδώ στα Καθημάς, τι κρατάς από τη χρονιά την προηγούμενη και τι προσμένεις στην επόμενη? Είναι μία χρονιά που έχουμε τις ευρωεκλογές. Πολιτικά δεν ξέρω πώς το τοπίο θα εξελιχθεί. Είναι πολύ ανέλεγες τέτοιες μέρες στις αρχές του 2023 ότι θα ήμασταν σε αυτό το σημείο πολιτικά, ότι ο Κυριάκος θα ήταν μονότερμα, θα έπαιζε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν στα χέρια ενός ανθρώπου που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι.
Για το Μητσοτάκη μπορεί και να το υποσιαζόσουν αρκετά, αλλά για το ότι ξέρεις ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε αυτή τη διαδρομή με έναν αρχηγό αυτού του προφίλ, όπως το παρουσίασε ο ίδιος, έτσι, ο κ. Κασελάκης, θα λέξει όχι, εντάξει, αποκλείεται. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Χρήστο μου, τελικά τα τελευταία χρόνια η φράση, η κλισέ που λέει τα πάντα, το απρόσμενο είναι το προσδοκόμενο, για να το πω έτσι, το απρόσμενο είναι το προσδοκόμενο και κυρίως λίγο περισσότερο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Παντού στον κόσμο, αλλά στην ελληνική πολιτική σκηνή το απρόσμενο είναι το προσδοκόμενο, ό,τι που ξέρεις δηλαδή τι θα σου συμβεί. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, που αφορά πάρα πολύ και την Ελλάδα, καλά οι ευρωεκλογές και το τι Ευρωβουλή θα έχουμε είναι το ένα, είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές μας αφορούν όσο δεν φανταζόμαστε. Υπάρχουν δύο πολιτείες μετά το Κολοράντο και το Μέιν που δεν επιτρέπουν, ξέρω εγώ, στον Τραμπ να συμμετέχει. Αυτό δεν ξέρω πόσο αρκεί, θα το μάθουμε τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Αλλά σκεφτούμε τι θα σημαίνει επανεκλογή του Τραμπ, τι σημαίνει γενικά τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τι σημαίνει για την Τουρκία, τι σημαίνει. Ο Ερντογάν περιμένει πώς και πώς.
Αλλά επίσης και τι σημαίνει και επανεκλογή του Biden. Εδώ έχουμε το παράδοξο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με εκπλήττουν εμένα. Mm. Ανεξάρτητα από το ποιόν ή το μη ποιόν του ενός ή του άλλου, ο Biden είναι ένας σοφός ηγέτης. Είναι όμως μιας προχωρημένης ηλικίας που δεν ξέρουμε και πώς.
Και όχι σε καλή κατάσταση.
Και όχι σε καλή κατάσταση.
Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος
αυτό. Άρα, ναι, άρα έχουμε έναν υπερήλικα, ο οποίος έχει προβλήματα και το βλέπεις, είναι ορατά. Mm. Το μυαλό του δουλεύει, αλλά εντάξει.
Συχνά αποδεικνύει ότι δεν δουλεύει τόσο καλά. Ναι.
Και έχουμε και τον άνθρωπο, τον άλλον.
Που εκπροσωπεί τον τραμπισμό. Δηλαδή και χωρίς τον Τραμπ υπάρχει τραμπισμός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν, αν δεν κατέβει ο Τραμπ δεν υπάρχει τραμπισμός. Απλώς υπάρχει, όταν είναι και το σύμβολο εκεί τα πράγματα.
Δεν έχει απλωθεί και στην Ευρώπη. Δεν είναι,
ναι,
γίνεται,
ναι,
Όρμπαν.
Ναι, ναι, έχει λάτρεις. Ο τραμπισμός ο οποίος προέκυψε μέσα από ένα βαρύ λαϊκισμό. Δηλαδή δεν θα περίμενε κανένας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτείες, έχω ακούσει και εσένα να το λες, που είναι στα όρια εμφυλίου πολέμου. Mm-hmm. Το Τέξας, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι σε μεγάλη κρίση οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Σε μεγάλη κρίση. Δηλαδή, mm-hmm, πώς να πω, η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη, όπως και να το δεις, δεν υπάρχει κάποιος που το αφισβητεί, είναι σε τεράστια κρίση, η οποία βγαίνει mm-hmm και σε υπόλοιπες χώρες, βγαίνει και παντού. Ο Πούτιν περιμένει πώς και πώς τον Τραμπ. Ο Ερντογάν περιμένει πώς και πώς τον Τραμπ. Όλοι, υπάρχουν διάφοροι, περιμένουν πώς και πώς τον Τραμπ. Και κάποιοι περιμένουν πώς και πώς να μην.
Να μην είναι.
Να μην είναι ο Τραμπ. Πάντως ο τραμπισμός είναι το πιο πιθανό να είναι. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι μοιάζει αρκετά πιθανό.
Εκτός αν συμβεί κάτι στη μεριά των δημοκρατικών και αποσυρθεί ο.
Ναι.
Εσύ ασχολείσαι πάρα πολύ το ασχολείσαι είναι αποδυναμωμένο έτσι, ρήμα με πρόσωπα, δηλαδή τα πρόσωπα που έχουμε στη ζωή μας λογοτεχνικά της διανόησης άνθρωποι πολιτικοί είναι ένα στοιχείο το οποίο το ταιριάζω με σένα. Έχεις γράψει βιβλία ή συγγράψει βιβλία με πολύ σημαντικά πρόσωπα. Τον Ανόπουλο θυμάμαι και πολλούς ακόμη. Ποιον θα ξεχώριζες φέτος, το 2023, ως πρόσωπο ή πρόσωπα της χρονιάς?
Κοίτα, το 23, νομίζω ότι επειδή το σημαντικότερο όλων μακράν είναι η κλιματική κρίση, αν όχι η κλιματική κατάρρευση, νομίζω ότι ένα από τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να ακούμε, να έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας και τα αυτιά μας ανοιχτά και το βλέμμα μας στραμμένο, είναι ο Γιάννης Μανιάτης. Mm-hmm. Όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι τα αναγνωρίζουμε, ότι πρέπει να ακούμε τι λένε αυτά τα πρόσωπα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, εντάξει, η Ελένη Αρβελέρη, η οποία είπε γι' αυτό για τον τάφο του Αλεξάνδρου, που το είπε και στο βιβλίο μας, mm-hmm, αλλά αυτό είναι ένα συγκεκριμένο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι η Αρβελέρ είναι η γυναίκα που η γνώση παγκοσμίως για το Βυζάντιο χωρίζεται σε πα και μη α, προ Αρβελέρ και μετά Αρβελέρ.
Mm-hmm.
Θα... Για το 24, επειδή τυχαίνει να έχουμε και μια έτσι καλή προσωπική σχέση, ξεχωρίζω ότι θα είναι πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών ο Σταμάτης Κρεμιζής.
Αλήθεια, μακάρι.
Είναι αποφασισμένο. Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή, την άλλη Πέμπτη, mm-hmm, ορκίζεται. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο μεγαλύτερος σε ζωή διαστημικός επιστήμονας, mm-hmm, όπου χάθηκε μέσα στους πολέμους, χάθηκαν τα επιτεύγματα, τι κακόμοι συνεχίζουν να κάνουν τα Voyager. Έτσι. Κάποια στιγμή, mm-hmm, τα Voyager μέσα στο 23 χάθηκαν, ξαναβρέθηκαν, όσο πάνε και απομακρύνονται. Και πάντοτε, νομίζω ότι πάντοτε πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι οι επηγείς θεοί. Βλέπω τώρα πάλι με την πανδημία, τα εμβόλια, αυτή έχει κάνει τέτοια πρόοδο η ιατρική επιστήμη, την οποία πια είναι τέτοια και τόσο διαρκές που πια την θεωρούμε και λίγο, την παίρνουμε ως δεδομένη. Mm-hmm. Ότι, ναι, εντάξει, το έκαναν, γιατί να μην το κάνουν. Η ιατρική είναι σπουδαία. Δηλαδή, είχα διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μεγάλα προβλήματα, τεράστια προβλήματα, παλιότερα θανατηφόρα, τώρα τα επίλυσαν οι ιατρικοί. Ο κάθε γιατρός, νομίζω, Χρήστο μου, ότι είναι ο επηγής Θεός, τώρα για να μην γελιόμαστε. Σε αυτόν πάμε και παραδεινόμαστε, mm-hmm, εμείς και οι δικοί μας και λέμε, είμαι στα χέρια σου, σώσε με. Ναι, ναι. Και τώρα πια το κάνουν σε ασθένειες που παλιότερα σήμαιναν σχεδόν βέβαιο θάνατο.
Ναι, ναι. Μετά από σένα έχω φιλοξενώ εδώ τον κύριο Σταύρο Μπένο. Τώρα, ναι. Γιατί θα πει κάποιος, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, όλη η δουλειά που έχει γίνει από την ομάδα των εθελοντών του διαζώματος και άλλους εθελοντές και προσωπικά οι δικοί τους στις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας το 1921, αλλά και με τις πλημμύρες που έγιναν, το υιοθετήθηκε ολόκληρο το σχέδιο που είχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι σαν ένα μοντέλο, θα εφαρμόζεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πώς η Ελλάδα με την ανάπλαση που έκανε ο Σταύρος Μπένος στην Εύβοια κατάφερε να διορθωθεί. Και τώρα αναλαμβάνει, έμαθα, είναι είδηση αυτό, ναι, σήμερα, θα αναλάβει την ανάπλαση του Εύρου.
Τέλος, σε παρακαλώ, γιατί είπες για το 23, υπάρχουν, αυτό το ουδής αναντικατάστατος δεν ισχύει. Υπάρχουν άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Ναι. Αναντικατάστατος ο Πέτρος Θέμελης.
Ο Πέτρος Θέμελης.
Θέλω, μπράβο, να, ναι, σε παρακαλώ, τον κάνω, είχαμε την αναφορά τώρα.
Τον είχαμε στην εκπομπή, ναι, τον, ναι, Σταύρο, ναι, ναι, για τον Πέτρο.
Ναι. Αναντικατάστατος. Η αρχαία Μεσίνη και όποιος δεν έχει πάει,
μιλάμε,
σας
για
παρακαλώ πηγαίνετε,
για όσους δεν, ναι, ναι, έχουν έτσι,
σας παρακαλώ πηγαίνετε, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας, δεν θα πιστεύετε στις αισθήσεις σας γενικότερα, να περπατήσετε τον χώρο. Κρίμα για όσους δεν έχετε, το έχετε προλάβει, που δεν θα είναι εκεί ο Πέτρος Θέμελης να σας ξεναγήσει, αλλά αναντικατάστατος. Οι πατρίς ευγνωμονούσα για αυτό που έκανε και όλη η ανθρωπότητα ευγνωμονούσα για αυτό που έβγαλε στην αρχαία Μεσίνη. Έρχονται από όλο τον κόσμο να δουν κάτι το οποίο είναι σαν τη δική μας Πομπεία. Δηλαδή, πήγε εκεί και βρήκε κάτι ελιές και κάτι κτήματα και τα έκανε αυτό που είναι η αρχαία Μεσίνη.
Χαίρομαι πολύ που το επισημαίνεις αυτό, Μάικ.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Γιατί αυτό το ουδής αναντικατάστατος είναι ένα κλισέ που δεν ισχύει κιόλας, δηλαδή.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι φεύγεις για την τηλεόραση και θα σε βλέπω εδώ από τις οθόνες,
ναι,
έτσι γίνεται, πώς πάει καταρχάς το τηλεοπτικό?
Καλά, μια χαρά. Καλά. Η ΕΡΤ πια, ναι, εδώ και χρόνια δηλαδή, εκπέμπει ένα πολιτισμό που λες, θα το βάλω στο βιογραφικό μου.
Ναι.
Η ΕΡΤ και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, έτσι. Δηλαδή, είναι... Και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Όλοι το συζητάμε. Τώρα μεταξύ μας όλοι συζητάμε και λέμε ότι ξέρεις κάτι, η ΕΡΤ πια είναι ένα... Πολλοί δεν βλέπουν μόνο θεματικά την ΕΡΤ. Έτσι. Δεν βλέπουν καν άλλα κανάλια στα θέματα των ειδήσεων. Φαντάζομαι θα το ακούς και εσύ. Δηλαδή εγώ το ακούω σίγουρα.
Ναι,
ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό αν το σκεφτείς. Δείχνει μια... Ξέρεις, είναι ένα turning point για την, ναι, ελληνική κοινωνία και αυτό.
Όταν γυρνάω στην ΕΡΤ, έτσι, ώρες που θέλω να, ναι, φύγει, ναι, ναι, επικαιρότητα από μένα, από μέσα μου πάω στο αγαπημένο μου τρίτο, εγώ.
Αυτό, ναι, ναι. Και χθες είχε και το φοβερό,
το κονσέρτο από τη Βιέννη. Ναι, ναι, ανατριχιάζω κάθε φορά.
Ανατριχιαστικό. Σου σκεφτόμουν.
Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, καλή χρονιά.
Και θα τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά.
Καλή
χρονιά σε όλους.
Ο Μάκης, όχι Ψωμιάδης, ο Μάκης Προφέτας, ήταν μαζί μας στην εισαγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, και να ακούσουμε έτσι, να βάλουμε ένα ορχιστρικό έτσι απαλό για να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα ξανά. Καλή χρονιά σε όλους και όλες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Και με πολύ χαρά θα καλημερίσω τώρα. Είναι καλά ποδαρικά έχω στην εκπομπή σήμερα. Μετά το Μάκη έχουμε τον κύριο Σταύρο Μπαίνο. Είναι μεσίνιος πολιτικός. Να, μας μιλούσε ο Μάκης προηγουμένως για τον Θέμελη, τον αείμνηστο Θέμελη, και τι μας προέτρεψε να πάμε και να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο εκεί που αναβίωσε και έκανε και, πώς το λέει, πολύ ελκυστικό για να πάει κανείς να τον επισκεφθεί στην αρχαία Μεσσηνία. Πρώην υπουργός μας έφτιαξε τα ΚΕΠ, ο Σταύρος Μπαίνος, πρώην δήμαρχος της γενέτειράς του, της Καλαμάτας, πήρε στους ώμους του επιτυχώς την προσπάθεια ανασυγκρότησης της Εύβοιας της πυρκαγιάς του 2021 και πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, μιας κίνησης πολιτών που κύριο στόχο έχει την προετοιμασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων μας. Όλη η δουλειά που έχει γίνει με την ομάδα των εθελοντών του Διαζώματος στις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας το 2021 υιοθετείται τώρα ως ευρωπαϊκός, ας το πω έτσι λίγο απλά, οδικός χάρτης. Ταυτόχρονα, όπως θα μας πει ο ίδιος, ό,τι χρειάστηκε να κάνει τότε στην Εύβοια, του ζητείτε τώρα να το κάνει και στον Εύρο. Καλημέρα κύριε Μπαίνο, καλημέρα Σταύρο μου.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα αγαπημένο μου Χρήστο και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για αυτά τα ολιστικά προγράμματα. Τι ακριβώς έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει αυτό?
Είναι μια πνευματική έκρηξη. Συμβαίνει και αυτό, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο αυτό που συνήθως λέμε, σχολιάζουμε, ότι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. Η Ευρώπη έχει και διανοούμενους που καταφέρνουν που και που να διεισδύσουν τα άδυτα των μηχανισμών της εξουσίας της Ευρώπη. Να λοιπόν που έγινε το θαύμα πριν από 10 χρόνια και δίπλα σε δύο μεγάλα κεκτημένα, κύριε Μιχαηλίδη. Το ένα είναι το πρώτο κεκτημένο που ήταν, είναι γενετικό υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η κοινωνική συνοχή. Προσθέθηκε αργότερα, στη δεκαετία του 90, από το Μάστριχτ και μετά, η απόπειρα που συνεχίζεται για την οικονομική συνοχή. Και μάλιστα θέλω να σας πω και μια ιστορία. Τη κυρία Μέρκελ, όταν την πειράζανε λιγάκι την Ευρώπη, έλεγε τρία νούμερα. 7, 25, 50.
Τι είναι αυτά?
Το 7 είναι το ποσοστό στον παγκόσμιο πληθυσμό της Ευρώπης. Mm-hmm. Το 25 είναι στον παγκόσμιο ΑΕΠ. Και το 50 είναι εντυπωσιακό νούμερο, το ποσοστό των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο κοινωνικό κράτος, στην κοινωνική συνοχή δηλαδή. Για να καταλάβουμε σε τι περιβάλλον ζούμε, πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε σε αυτή την μεγάλη ενότητα, η οποία είναι και πολιτισμική ενότητα. Να τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα να αναπτυχθεί και το τρίτο κεκτημένο, που είναι και ο κύριε Μιχαηλίδη, η εδαφική συνοχή. Τι είναι αυτή η εδαφική συνοχή? Είναι η άρση των αδικιών που προκαλούνται από το έδαφος, παρακαλώ. Είναι προσέγγιση δηλαδή γεωγραφική αυτή. Γιατί δεν προκαλούνται μόνο ανισότητες από τις σχέσεις κεφαλαίου, εργαζομένων ή από άλλες αιτίες, αλλά και το ίδιο το έδαφος προκαλεί αυτές τις αδικίες. Και μάλιστα εμείς ως χώρα έχουμε κάθε ενδιαφέρον να αναζητούμε και να αξιοποιούμε αυτά τα προγράμματα, γιατί είμαστε η κατεξοχή χώρα που έχουμε εδαφικές ποικιλομορφίες, να το πω έτσι. Έχουμε καταρχήν την εδαφική ασυνέχεια στα νησιά μας. Ναι. Έχουμε ορεινούς όγκους. Και άρα λοιπόν αυτά τα προγράμματα είναι εξαιρετικά για την πατρίδα μας. Η πρώτη απόπειρα, ξέρετε, μας πάει περίπου 40 χρόνια πίσω. Ήταν τα περίφημα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Mm-hmm. Πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, που την είχε υιοθετήσει και την ανέπτυξε με τεράστια επιτυχία ο Ντελόρ, ο αείμνηστος πια Ντελόρ. Έτσι, εγώ υποφελήθηκα από αυτό, γι' αυτό γνωρίστηκα πρόωρα με τη μαγεία των ολιστικών προγραμμάτων από τους Σεισμούς της Καλαμάτας. Δηλαδή, οι Σεισμοί της Καλαμάτας ήταν το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από φυσική καταστροφή, μετά από σεισμό. Τι είναι αυτό, να το πούμε απλά, να το καταλάβουν τώρα οι ακροατές μας.
Ναι, ναι.
Τότε στην Καλαμάτα, όλες οι χώρες του κόσμου έδιναν σεισμοδάνεια για να αποκατασταθεί ο οικιστικός πλούτος. Το έλεγαν μάλιστα να συγκρότηση του οικιστικού πλούτου. Όχι μόνο εμείς, οι Ευρωπαίοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Αμερικάνοι. Με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα με τον αείμνηστο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, τον πολεοδόμο, μετακινήσαμε το κέντρο της ανασυγκρότησης από τα κτίρια στον άνθρωπο. Γιατί είπαμε, η φυσική καταστροφή δεν πλήττει μόνο τα σπίτια των ανθρώπων. Πλήττει το σύνολο της ζωής τους, πλήττει την καθημερινότητά τους, πλήττει την οικονομία, πλήττει τις κοινωνικές δομές, τον πολιτισμό, τα μνημεία. Άρα χρειάζεται μια καθολική, ολιστική ματιά. Πρέπει να δούμε όλες τις πλευρές εκείνες που επηρεάζουν τον άνθρωπο και να τις θεραπεύσουμε όλες. Αυτό λοιπόν τώρα συμβαίνει και στην συνέβη και στη Βόρεια Εύβοια και θα συμβεί και στον Εύρο. Πώς όμως? Με ένα τεράστιο δώρο, κυριολεκτικά δώρο, Μιχαηλίδη. που μας έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που δυστυχώς η χώρα μας δεν τις έχει γνωρίσει ακόμα. Είπατε για το διάζωμα και τα αρχαία θέατρα, που ήταν απλώς η αρχή τα αρχαία θέατρα. Ο απότερος σκοπός μας ήταν ακριβώς να μπορέσουμε να συμβάλλουμε, να μετεβεί αυτό ο τεράστιος αξιακός πλούτος, δηλαδή τα οριστικά αυτά προγράμματα, οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που στις πόλεις αυτές ονομάζεται βιώσιμη αστική ανάπτυξη και στην Ήπεθρο ονομάζεται TAP-TOC, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων, με τρία τα προγράμματα αυτά. Άρα λοιπόν τα προγράμματα αυτά έρχονται για να συνενώσουν δυνάμεις και να θεραπεύσουν κάτι αθεράπευτο στην πατρίδα μας, που είναι οι συνέργειες. Πώς καθόμαστε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Και για να φέρω ένα παράδειγμα που δραστηριοποιείται το διάζωμα τελευταία. Συνέργειες, για παράδειγμα, στον χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης είναι πώς ενώνουμε τρεις μεγάλους πυλώνες που δεν έχουν ποτέ συναντηθεί μεταξύ τους. Ο πυλώνας των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού, ο μεγάλος πολιτισμός της αγροδιατροφής και ο τουρισμός. Έτσι λοιπόν μαζεύουμε όλους τους πόρους μιας περιοχής και τους κάνουμε ένα ενιαίο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού. Αυτή τη συνταγή τώρα είναι η ιδανική συνταγή για τις φυσικές καταστροφές. Μονάχα που είχε ένα πρόβλημα, κύριε Μιχαηλίδη, που εμένα εγώ αντιμετώπισα το 21 που με ανέθεσε ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Εύβοια. Επειδή είναι πολλοί παίκτες και δυνατοί παίκτες, γιατί ξέρετε ή όχι, έχουν και μια άλλη εξαιρετική ιδιαιτερότητα. Είναι τα μόνα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντλούν πόρους από παντού. Δεν έχουν μόνο τα δικά τους χρήματα, μπορούν να βάλουν χρήματα από το υπόλοιπο ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης, από το Πράσινο Ταμείο, από τον ιδιωτικό τομέα. Και το ερώτημα που τίθεται, που ετέθη και είναι ο πυρήνας της σημερινής μας συζήτησης, όταν εγώ ανέλαβα εκεί, είναι πώς διοικείται ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα. Η κλασική συνταγή του management θα ήταν να συνδιοικήσουν όλοι οι συμμετέχοντες. Αυτό όμως θα ήταν το πλήρες αδιέξοδο. Εγώ λοιπόν δοκίμασα μια συνταγή, η οποία πιστέψτε μου έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί επέτυχε απολύτως και την υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβαλα στον πυρήνα του management όχι κάτι γραφειοκρατικό, κάτι καρτεσιανό, κάτι ευθύγραμμο, αλλά κάτι πνευματικό. Δηλαδή είπα, το στοιχείο συνοχής όλων αυτών των παικτών που θα συμβάλλουν, γιατί μιλάμε για ένα πρόγραμμα, κύριε Μιχαλή, 400 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 400 εκατομμύρια, μόνο 15 εκατομμύρια προέρχονται από την περιφέρεια και από το πρόγραμμα, το λεγόμενο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ΠΕΠ της Περιφέρειας Τελείας Ελλάδος. Συμβάλλουν κατά τα άλλα πολλά υπουργεία, το Υπουργείο Μεταφορών έχει το δρόμο, που είναι 210 εκατομμύρια, μόνο ο δρόμος. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι 40 εκατομμύρια για το δάσος, για την αναγέννηση του δάσους. Και πάει λέγοντας. Το Πράσινο Ταμείο, χρηματοδοτεί πολλά έργα.
Και μόνο με το τίτλο που υπάρχει σε αυτό, δηλαδή τα ολιστικά προγράμματα, διάβασα προσεκτικά και είναι τόσο μεγάλο το εύρος τους που από τη μία δυσκολεύεται κάποιος να κατανοήσει πώς θα παντρευτούν όλα αυτά τα επιμέρους. Δηλαδή μιλάτε εδώ για ένα όραμα για καινοτόμο, αηφόρο, βιώσιμη, πράσινη, ψηφιακή, κοινοφελή διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Αυτό αν ήταν ένα υπουργείο, ας πούμε, θα ήταν ένα υπερυπουργείο. Πράγματι είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα, εγώ το καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μας έχετε πει, αλλά πώς αυτό το πράγμα θα συντηρηθεί και θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτά τα μικρά επιμέρους, τα οποία είναι μεγάλα το καθένα μόνα τους, που ανέφερα πριν.
Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αφού λοιπόν καταρχήν επιτύχουμε, γιατί το πρώτο βήμα είναι αυτό, πώς θα συνεργαστούν όλοι αυτοί οι φορείς για να γίνει το πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν, αυτή τη λύση δώσαμε εμείς στη Βόρεια Εύβοια. Δώσαμε τη λύση δηλαδή ότι όλοι θα εκπροσωπούνται οι φορείς από την περιφέρεια, δηλαδή εφάρμοσα, κύριε Μιχαηλίδη, την αγαπημένη μαρκή της επικουρικότητας. Μεγάλο αξιακό αυτό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όσο μπορούμε χαμηλότερα πάμε στον κόσμο. Σε συστήματα διοίκησης που διοικούνται χαμηλά, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση. Άρα το πρώτο λόγο τον έχει η αυτοδιοίκηση στη Βόρεια Εύβοια. Οι δύο δήμοι και η περιφέρεια. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση που οικοδομείται το πρόγραμμα, τον πρώτο λόγο έχει η περιφέρεια και όλα τα άλλα, υπουργεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα συνδέονται πώς? Μέσω του αξιακού περιβάλλοντος που είναι η στρατηγική του προγράμματος. Και μάλιστα αυτή η στρατηγική υλοποιείται κατεξοχήν με τις προτάσεις των πολιτών, δηλαδή προτάσεις που έρχονται από την τοπική κοινωνία και από τη σοφία της τοπικής κοινωνίας. Τώρα μου θέτετε ένα ερώτημα. Το τελειώσαμε το πρόγραμμα. Μετά, Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά μας έχει δώσει λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τη λύση συμβάλαμε και εμείς πάρα πολύ. Είναι οι περίφημοι οργανισμοί διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών, τα περίφημα DMO, Destination Management and Marketing Organization, φορείς διαχείρισης των προορισμών, γιατί τα προγράμματα αυτά φιλοδοξούμε να γίνουν και τουριστικοί προορισμοί. Αυτή είναι πια η αποστολή μας. Άρα λοιπόν μας έχει δώσει τα εργαλεία και έχει γίνει και σχετικός νόμος προδιετίας, που συμβάλαμε και εμείς από το διάστημα πάρα πολύ. Και άρα λοιπόν θα υπάρχει ένας δρομαλαίος θεσμός στους Δήμους και στις περιφέρειες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Μιχαηλίδη, που η αποστολή της θα είναι να φροντίζει, όταν λέμε DMO, είναι Management and Marketing, δηλαδή και τη διαχείριση των προγραμμάτων και την προβολή τους.
Ωραία. Αυτό. Πείτε μας τώρα αυτό το καινούριο project που σας ανέθεσε, αν δεν κάνω λάθος, ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνετε στον Εύρο?
Στο καινούριο project, πρόεδρος είναι ένας σπουδαίος υφυπουργός, ο Χρήστο Τριαντόπουλος,
ναι, ναι,
με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία στη Βόρεια Εύβοια. Εγώ εκλήθη να συμμετάσχω για την συγκρότηση του master plan του προγράμματος από την εμπειρία της Βόρειας Εύβοιας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν τι θα κάνουμε, το κάνουμε ήδη δηλαδή. Γιατί συγκροτήθηκε μια επιτροπή 16 μελής, στην οποία συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη, επιστήμονες, κυρίως από το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, και εγώ που εκπροσωπώ το Διάζωμα και τους εθελοντές του Διαζώματος. Και προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητα του προγράμματος αυτού, που δεν είναι μόνο το δάσος που έχει τεράστιες πληγές, αυτό το σπουδαίο δάσος της Δαδιάς, mm-hmm, που ξέρετε έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί είναι η άγρια πανίδα που έχει και τα άγρια πουλιά που μεταναστεύουν και έχουν τις φωλιές τους εκεί, και πρέπει αυτό οπωσδήποτε να το αποκαταστήσουμε. Mm-hmm. Έχει δραστηριοποιηθεί μάλιστα και ένας σημαντικός φορέας, η ΒΒΕΦ εκεί, mm-hmm, με το σκοπό αυτό. Αλλά όμως η πυρκαγιά έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στη ζωή της περιοχής και κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Εύρο. Εκεί λοιπόν το κατεστοχήν πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το δημογραφικό.
Μάλιστα.
Πώς δηλαδή θα σκεφτούμε μέτρα και λύσεις προκειμένου να είναι ελκυστικό. Όχι να πάμε με το ζόρι τους ανθρώπους. Κυρίως νέοι άνθρωποι να είναι ελκυστικό να πάνε εκεί. Άρα σκοπεύουμε όλο αυτό το αξιακό περιβάλλον που κι εσείς απαριθμίσατε πριν, δηλαδή την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή ανάπτυξη, την καινοτομία, να γίνει πρότυπο ο Βόρειος Εύρος. Εγώ ονειρεύομαι να γίνει το πρώτο τεχνολογικό πάρκο, για παράδειγμα, με ψηφιακές εφαρμογές σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση. Για να πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να σας πω μια ιδέα που είχα ως Υπουργός Αιγαίου που δεν πρόλαβα να την υλοποιήσω. Είναι το πρόγραμμα Αριστεία, κύριε Μιχαηλίδη. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι η αντιστροφή ενός φαινομένου που είναι ντροπή για την πατρίδα μας. Δηλαδή, τι λέμε όταν θέλουμε κάποιον να τον τιμωρήσουμε δημόσιο υπάλληλο? Θα σε στείλω στα σύνορα. Έτσι δεν του λέμε? Τον τιμωρούμε δίθεν. Τώρα λοιπόν, εγώ φιλοδοξώ να το αντιστρέψουμε αυτό. Να το στέλνουμε εκεί για έπαινο, όχι για τιμωρία. Και εγώ θα προτείνω στην κυβέρνηση. Κανένας δεν μπορεί να γίνει διευθυντής ή γενικός διευθυντής αν δεν έχει κάνει θητεία, ναι, κυριολεκτικά θητεία, στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Μακάρι.
Ένα παράδειγμα.
Μακάρι. Με ενθουσιάζει αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπένο, αγαπημένο μου Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα. Μακάρι να είχα και παραπάνω χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του
έτους. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλή χρονιά και πάλι.
Καλή χρονιά. Σταύρος Μπένος μας μίλησε και για το ολικό, τα ολιστικά προγράμματα που έχει υιοθετήσει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που εφαρμόστηκαν στην Εύβοια, και για τη δουλειά που θα κάνει τώρα στον Εύρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, αντί μιας κανονικής σκέψης της ημέρας, θα ήθελα να πω κάτι επί προσωπικού. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους, μαζί και με εκείνους που είναι συντελεστές της εκπομπής εδώ στο στούντιο, που την εμπλουτίζουν κάθε μέρα. Μιλώ για τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους μου που κάθε πρωί ανοίγουν την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας τα και συζητώντας τα μαζί, και επίσης τους συνεργάτες μας που κάθε εβδομάδα μας προσφέρουν μία από τις εξαιρετικές σκέψεις της ημέρας, που πλέον έχουν γίνει σημαία της εκπομπής μας. Αναφέρομαι καταρχάς στις σταθερές μας σφραγίδες, παύλα αξίες, του Δημήτρη Οικονομάκη κάθε Δευτέρα, του Γιώργου Λιγνού κάθε Τετάρτη και του Θάνου Καψάλη κάθε Πέμπτη. Συμπληρωματικά έχουμε και τα επίκαιρα μας σχόλια που κάθε φορά ετοιμάζουν για μας άνθρωποι που είναι ειδικοί στο αντικείμενο για το οποίο επιλέγουν να μιλήσουν και να μας κατατοπίσουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν πνευματική εργασία. Όχι μόνο στην εκπομπή αλλά και σε άλλες εδώ στην ΕΡΤ αλλά και σχεδόν σε πολλούς ακόμη ενημερωτικούς σταθμούς. Θα έπρεπε λοιπόν κατά την άποψή μου να αμείβονται, έστω και συμβολικά. Έτσι γίνεται σε όλα τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης όλων των σοβαρών χωρών του κόσμου. Εδώ όχι. Γνωρίζω άριστα από το BBC και άλλα πολλά ευρωπαϊκά μέσα, μικρά και μεγάλα, ότι αν θέλουν να βγάλουν τον Κουτσομίτη, την Πουλίδου, τον Πρετεντέρη, την Μανδραβέλη, την Τασούλη, τον Προβατά, τον Πανούτσο, την Ευθυμιοπούλου, την Τριανταφύλου, τον Μαγκυριάδη, τον Καψί και άλλους άπειρους που βγάζουμε κάθε μέρα και φτιάχνουν την εκπομπή μας, θα πρέπει να τους δίνουν μια μικρή συμβολική αμοιβή. Γιατί όλοι αυτοί συμβάλλουν στην βελτίωση ενός προϊόντος από το οποίο το κάθε μέσο ενημέρωσης επωφελείται. Δεν συμβαίνει μόνο στην ΕΡΤ, αυτό λέω, επαναλαμβάνω. Συμβαίνει σε όλους τους σταθμούς. Εγώ λοιπόν δεν είμαι πολύ του συνδικαλισμού, με ξέρετε. Όπως αυτό ασκείται τουλάχιστον στην Ελλάδα. Απευθύνομαι μόνο στη λογική όσων μας ακούν και ζητώ από εκείνους που μπορεί να πούν «έχετε δίκιο» να κάνουν κάτι γι' αυτό. Κάποτε ζήτησα να αφαιρείτε ένα μικρό κομμάτι από τη δική μου αμοιβή και να κατατίθετε κάθε μήνα σε λογαριασμό κάποιας φιλανθρωπικής ανθρωπιστικής οργάνωσης στο όνομα των συνεργατών. Έτσι, τιμησένεκε. Κάθε φορά λάμβανα την στερεότυπη απάντηση, την γραφειοκρατική απάντηση, αυτό λογιστικά δεν γίνεται. Ας ευχηθούμε τη χρονιά αυτή κάτι να γίνει. Λοιπόν, συγγνώμη που μακρηγόρησα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου εδώ στο στούντιο που πάντοτε είναι στήριγμά μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας και σας αφήνω με Bruce Springsteen, Waiting on a sunny day, περιμένοντας μια ηλιόλουστη μέρα. Γεια και χαρά.